Xoş gördük hörmətli dinləyənlər. Amerikanın səsinin bugünkü qonağı bəstəkar kulturoq Elmir Mirzoyevdir. Mövzumuz isə Rusiyanın prezidenti Putinin apardığı hazırki siyasət və Rusiyada bunun siyasi kültürel aspektləridir.
Putinin siyasəti kifayət qədər fərqlidir. Putinin ilk öncə iki gəlişi olmuşdu 2012-dən əvvəl, hamının yadında olduğu kimi də. Bu onun üçüncü prezidentliyidir artıq. İlk iki dəfə Putinin xarici siyasəti və ümumiyyətlə Putin quruluşunun, yaratdığı quruluşun siyasəti bircə sözlə ifadə edilə bilərdi. O da Surkovun bu Putin rejiminin bir zamanlar qeyri-rəsmi ideoloq olan Surkovun fikirləşib düşündüyü suveren demokratiya bəlkə çoxlarının yadından artıq çıxıb. Bu o zamanlar çox məşhur bir belə bir termin idi. Sosiologiya siyasətdə yeni bir termin kimi uydurulub düşünülmüşdü, ortaya atılmışdı. Bunun mənası da bütün tək Rusiya yox, Avropa Birliyinə inteqrasiyasını imitasiya edən postsovet ölkələri üçün başlıca bir belə bir deviz idi. Yəni Azərbaycan da bununla bəhrələnirdi həmin bu ideyalardan. Suveren demokratiya nə demək idi? Yəni biz bunun demokratiyanı imitasiya edəcəyik, amma biz bunun özümüzün yəni milli bir yolunu tapmışıq bu demokratiyanın universal bir dəyəri. Yəni velosipedin təzə növünü yəni ixtira eləmişik də. Yəni belə bir təxmini belə bir şey idi. Bu demək olar ki, başdan ayağa demokratiya, liberal dəyərlərin tətbiqinin imitasiyası idi. Putinin ilk iki dövründə, iki prezidentliyi dövründə demək olar ki, əvvəldən axına kimi demək olar ki, bax belə bir ideoloji atmosferdə keçdi. Amma 2007-ci ildə onun Münhendə bir məşhur bir nitqi səsləndi. Dünyanın qeyri-bərabərliyi haqqında, belə ədalətsiz quruluş haqqında və bu çox açıq-aşkar bir siqnal idi ki, Rusiya artıq hansısa başqa çarxlara keçirməsi, siyasəti başqa çarxlara keçirəcək. Və bunun ideoloji əsasları hazırlanırdı. Bir çox yazıçılar, ideya, fikir insanları bunu hazırlamaqda idi. Məsələn, bu hazırki bu ekspansiyonist siyasətin yəni əsaslarında duran başlıca bir fikir adamlarından biri Aleksandr Proxanov idi. Zavtra qəzetinin baş redaktoru, məşhur yazıçı. O öz bu qəzetində bu 5-ci imperiya adlı bir yeni bir belə bir konsepsiya təklif eləyirdi. Onun fikrincə 4 dəfə Rusiyada böyük bir imperiya mövcud olub. Bu 4 imperiyanın sonuncusu Sovet imperiyası idi və bundan sonra Sovet dağılandan sonra mövcud quruluşu imperiya kimi qəbullənir. Dolayısıyla belki yeni bir 5-ci imperiya qurulacaq. Yeni bir ideoloji, hərbi əsasları olan çox möhtəşəm bir Avro-Asiya, Avropada Avropanı və Asiyanı birləşdirən bir imperiya qurulmalıdır. Həmin təxmini ilə bu fikirləri bir qədər elmi dildə, Proxanov poetik dildə yazırdı. Elmi dildə Aleksandr Dugin Avrasiyaçılıq, Evraziyistifa ideyasının ilham vericisi. O bu ideyanın əsasını Gumilyovun yaradıcılığından götürmüşdü, Subçinskinin yaradıcılığından götürmüşdü. Bu konsepsiya 20-30-cu illərdə işlənilib tanımlanmışdı ki, Avrasiya Birliyi adlı bir vahid məkan mövcud olmalıdır və bunu Rusiya özündə birləşdirməlidir. Bunu da Duginin kitablarında biz oxuyurduq. Geopolitiske buduşe Rossiya adlı kitabı var idi, məşhur 2000-ci illərdə çıxmışdı. O zaman absurda bənziyirdi, yəni oxuyanda adam heç demək olar ki, inana bilmirdi. Bundan başqa daha kəskin ideyalar vardı. Məsələn, Eduard Limonovun Druga Rossiya, Başqa Rusiya adlı bir konsepsiyası vardı ki, mən Başqa Rusiya istəyirəm, yəni də tamamilə başqa bir şey olmalıdır. Yəni bu rejimi, bunlar çox zəif, qrup rejimi hesab edirlər, yəni və bu onların istədiyi bu totalitar, total belə bir atmosferə uyğun deyildi. Bunu bir çox yazıçılar, şairlər falanlar bu qəzetlərin bu Evraziyistifa ideyasının ətrafında birləşənlər var idi. Kifayət qədər ekstravagant adamlar, Eduard Limonovun Milli Bolşevik Partiyası var idi bir zamanlar, indi qadar oldu. Onun ətrafında da yığılırdılar, amma heç kim bunu ciddiyə almırdı. Doğrusunu desək, 2007-yə kimi ümumiyyətlə heç bu adlar heç kimi məlum deyildi. Bəzi, yəni ədəbiyyat həvəskarları, məsələn, politologiya həvəskarları üçün belə dissertasiya işi mövzusu üçün. Bu isimlər Putinin üçüncü dəfə prezidentliyə gəlməsindən, hakimiyyətdən getməmiş, daha diqqət eləyin. Yəni, Putin heç bir zaman hakimiyyətdən getməyib. Medvedevin hakimiyyəti dövrü də biz çox yaxşı anlayırıq ki, Putin hakimiyyəti dövrü. Sadəcə üçüncü prezidentlik, belə deyək, rəsmi olaraq. Üçüncü prezidentliyə gələndə bir çox politologlarda, bir çox adamlarda belə bir sual da doğurdu ki, bu onun nəyinə lazımdır, o nəyinəyəcək indi? İndi, yəni o nəyinə məşğul olacaq, nə olacaq? Yəni, əslində bu sualın cavabı hazır idi. 2008-ci ildəki Gürcüstan müharibəsi artıq bu sualın çox parlaq cavabı idi. O zaman idi ki, Rusiya həqiqətən də SSR dağılandan sonra demək olar ki, ilk dəfə həqiqətən öz sərhədləri kənarına çıxıb başqa bir dövləti belə deyə cəzalandırmaq qərarına gəldi. Özü də hərbi yolla, çox kovut hərbi yolla. Və bu etdiyi bu iş üçün heç bir, yəni nə sanksiyalarla üzləşdi, nə elə bir zərbə aldı iqtisadi falan. Və aydın idi ki, bunun davamı gələcək. Əslində, yəni nəzəri olaraq bunu hesablamaq mümkün idi. Amma heç kimin ağlına gələ bilməzdi ki, bu demək olar ki, 300 ildən artıq bir yerdə yaşanılmış belə dildə qardaş adlandırılan, yəni etnik və dinin kökləri eyni olan Ukraynaya qarşı baş verə bilər. Demək olar ki, heç kimin ağlına gəlmirdi ki, Rus ordusu Ukraynalılara qarşı, yəni belə qəddarcasına bu müharibəyə başlaya bilərlər. Bunu heç kim inana bilməzdi, heç mən də inanmırdım. Yəni, əslində, yəni, bu biraz fantastik biraz sujet idi. Amma belə də baş verdi. 2014-cü ildən sonraki hadisələr isə artıq açıq ekspansiya kimi qiymətləndirmək olar, əlbəttə. Bunun da öncə görməsi bir çox, belə deyək, ədəbiyyatda, Rus ədəbiyyatında, əsasən də kinematografda da, belə deyək, kinematografda da öz əksini tapmışdı.
2008-də Gürcüstana da ardınca da Ukraynaya hücum etməsi. Sizcə burada Putinin məqsədi nədir? O həqiqətən mi yenidən Sovet İttifaqını bərpa etmək istəyir?
Bu əslində belə deyək, ənənəvi bir tətbiqdir. Rusiyada çox zaman, bir çox zaman daxili problemləri həll etmək üçün xarici tematikaya əl atırdılar. Bu məsələ çox zaman baş verir Rusiyada. Biri elə lap belə sadə tarixdən yadımıza gələn Rusiya-Japon müharibəsi idi. Rusiyada çox ağır vəziyyət idi. 1904-cü ildə demək olar ki, inqilabi atmosfer yaranmışdı. Daxili narazılıq, çox böyük daxili narazılıq vardı. O zaman da çar qərarı gəlir ki, Yaponiya ilə o qədər də kəskin olmayan konflikti sadəcə bir belə ildırım sürətli müharibə ilə həll etmək olar və o zaman hətta 2. Nikolayın devizi amının yanında idi. Yəni, şapka mizaki daim, Rusiya şapka mizaki daim Yaponiya. Nəticəsi belə oldu ki, Rusiya o müharibəni uduzdu və daha ağır duruma düşdü. Amma yenə də, yəni belə deyək də, daxili mövzunu, daxili gündəmi patriotik ritorika əvəz etdi. Və bu əvəz edici, belə deyək də, hali üçün belə canına balzam kimi yayıldı. Yəni, insanlar artıq bu tematikanı çox böyük həvəslə qəbul edib, özünün daxilindəki, belə deyək, kognitiv dissonansı əldə edir. Ümumiyyətlə, bu çox adamlara xasdır. Çox insanlara, çox xalqlara, çox cəmiyyətlərə, toplumlara xasdır. Daxili problematikadan danışmaq istəməyəndə xarici problematikaya keçib, məsələn, bunu patriotizmlə, məsələn, belə deyək də, ütüləmək istəyirlər. Bu məsələ Rusiyada, ədəbiyyatda da çox yerini tapıb. Yəni, Rusiyada yəni, vətənpərvərlikdən danışırlarsa, diqqətli olun, uğurluyurlar haradasa. Bax, belə bir tematika var. Bu bizdə də var. Yəni, məsələn, bizdə çox uzun müddət insanlar nə sosial problematikadan, nə yəni, belə deyək, elementar insan haqlarının bu olmasından danışmağa imkan verilmirdi. Deyirlər, bizim Qarabağ boyda dərdimiz vardı. Yəni, bu məsələ, indi də yəqin gündəmdə var belə söhbətlər. Amma burada əsas məsələ daxili, diqqətin daxili problematikadan xarici problematikaya yönəldilməsidir. Bundan başqa, Putin onun biografiyasını nəzər salmaq, yəni, kifayətdir də, yəni, bu insan birbaşa xüsusi xidmətlərin, KGB-nin, KGB məktəbinin belə kifayət qədər tinik bir məzunudur. Yəni, o adam KGB məktəbi qurtarıb, o məktəbi keçib, cəmiyyətdə də o zaman Rusiyada belə bir dəmir ələ tələbat var idi. Bu cür idarəçilik üsuluna. Belə cəmaat belə bəzi dairələr Stalin lazımdır belə söhbətlər eləyirdi. Yəni bu zaman da məhz bu zaman belə bir tələb olunan bu adam gəldi. KGB məktəbinin məzunu, dəmir əl belə cəmiyyətdə belə kəskin idarəçilik üslubuna tərəfdarı və o doğrudan da, yəni bu insanın biografiyası ilə uyğundur. Yəni o doğrudan da belə hesab eləyir ki, Rusiya məsələn düşmənlərlə əhatə edilib, hamı bizim ölkəni parçalamaq istəyir. Yəqin ki, ola bilər ki, çox da ola bilər ki, doğrudan da o belə də düşünür və bircə kəlmə kifayətdir ki, yəni bu kəlməni mən Brzezinskinin Böyük Şahmat Taxtası kitabında oxuyub özümə qeyd eləmişdim ki, Ukraynanın Rusiyadan ayrılması Rusiyanın 300 il əvvəlki sərhədlərinə qaytarıb və bununla Rus konservatorları heç bir zaman barışa bilməyəcəklər. Yəni, bu cümləni yadda saxlamışdım, amma hesab eləmirdim ki, bu hansısa bir tarixi prosesdə, hansısa bir nə bilim, müharibədə əksini tapa bilər. Elə bilirdim ki, düşünürdüm ki, əlbəttə bu sırf tarixi mənada bəzi belə deyək də, Rus konservatorlara, nə bilim, tarixin keçmişi izləyənlərin təəssüf hissi doğura bilər. Məsələn, çox adamlar bilir də, məsələn, Türkiyədə çoxlu Osmanlı dərdi çəkən adam var, məsələn, də belə bir şey Rusiyada da var. Amma bunun, yəni, bu qədər belə Rus hakimiyyəti tərəfindən ciddi qəbul edilməsi və müasir gündəmə gətirilməsi, hətta bunun üçün silaha əl atılacaq, qırğın olacağını, yəni, çox büyük qurbanlar veriləcəyi heç kimin ağlına gələ bilməzdi. Bunu heç kim deyə bilməz.
Rusiyada avtoritarizm meyilləri nə dərəcədə Putinin şəxsiyyəti ilə bağlıdır? Rusiya nə vaxtsa demokratik ölkə kimi görürsünüzmü?
İmperiyanın da dağılması əslində tək Rusiya üçün yox. Bütün yəni keçmiş imperiyalar üçün ağır bir belə proses olur kifayət qədər. Hətta Fransa yadınızda salaq, məsələn, Əl-Cəzair Fransadan ayrılandan sonra Charles de Gaulle, məsələn, Əl-Cəzairə müstəqillik verdi. O çox ağır, Fransa cəmiyyətində çox ağır qəbul edilmişdi. İngiltərənin 1946-cı ildə müharibə bitəndən sonra demək olar ki, imperiyanın dağılması idarə eləyə bilmirdi çünki. O da, yəni, metropoliyada çox ağır qəbul edilmişdi. Rusiyada da bu imperiya eroziyası kulminasiyası 91-ci ildə oldu və bu eroziya demək olar ki, indiyə kimi davam edir. Bu eroziya böyük bir prosesdir və bu eroziya özünü avtoritarizm formasında həm Rusiyada, həm də bütün ətraf ölkələr, o cümlədən Azərbaycanda da özünü büruzə verdi. Çox kifayət qədər təhlükəli, kifayət qədər qorxunç bir xarakterdə. Biz get-gedə yəni kifayət qədər belə deyək, liberal Yeltsin rejimindən sonra başlanan avtoritarizmə doğru meylin artıq gəlib son vaxtlarda artıq totalitarizm qorxusu qarşısında dayandığını görürük. Bu da hamısı imperiyanın eroziyasıdır. Yəni əsəri boyda imperiya bir göz qırpımının içində dağıla bilməzdi. Bu imperiyanın dağılma prosesi indiyə kimi davam eləyir. Mən belə söyləyirəm, bu 25 ildə bu proses get-gedə dərinləşib və bu təhlükələr kifayət qədər real və kifayət qədər qorxunc xarakterdədir. Və Rusiyanın özündə də həmin bu avtoritarizm biz gözümüzlə gördük ki, doğrudan da elə bir məhdudsuz bir miqyas ala bilər və bu haqda bir çox Rus yazıçılar yazırdı. Məsələn, tutaq ki, bax, Viktor Pelevin, onun üslubu, belə deyək, fantasmagorik, belə istehzalı, satirik bir üslubu var idi. Bundan başqa onun daha kəskin yazıçı, o birisi Pelevin yox. Sarokin. Sarokin yazıcılı daha kəskin xarakter daşıyırdı. Amma indi onların ikisi də demək olar ki, susublar. Çünki onların yazdıqları həmin bu fantasmagoriya hətta baş verənlərin qarşısında belə deyək, çox belə zəifdir. Hətta onların fantaziyası demək olar ki, gəlib buna çata bilmir. Rus kinematografı bunu özündə göstərirdi əvvəllər. Məsələn, əvvəlki bütün illərdə sanki öncə görmə var idi. Məsələn, Aleksandr 2013-cü ildə dünyasını dəyişmiş Aleksandr Aleksey Balabanov məşhur rus rejissoru Gruz 200 adlı bir film çəkmişdi 2007-ci ildə. O vaxt çox böyük səs-küy salmışdı. Orada Əfqanistan müharibəsində Sovet İttifaqında nələr baş verdiyi bəhs öz əksini tapmışdı. Hamı da deyirdi bu ola bilməz, amma əslində oldu, gözümüzlə gördük. Sonra Pavel Lunginin bir çox belə xarakterik bir filmi Çar filmi 2009-cu ildə ekranlara çıxdı. Orada Ivan Grozny səhnələşdirilmişdi və orada Rus hakimiyyətinin nə qədər absurd, nə qədər irrasional, nə qədər dəhşətli olduğunu özündə ifadə edirdi. Çox maraqlıdır ki, bu cür filmi çəkmiş bir adam Pavel Lungin sonra 2014-cü ildə Krımın Rusiya birləşdirilməsində, yəni Putinə dəstək məktubuna imzaladı. Bax, belə bir absurd bir yəni cəmiyyətdə hansı ki, o rejissor ki, həmin bu belə deyək, irrasional Rus hakimiyyətini tənqid edir bu cür kəskin formada, o da həmin o hakimiyyətin etdiyi işlərə qol qoyur. O çox çətin məsələdir əslində, bunun doğrudan da Rus hakimiyyətinin xüsusiyyəti haqqında çox əsərlər yazılıb, yəni bu haqda filmlər çəkilib, amma bu anatomiya bir çox belə sənət əsərlərində açılıb, amma indiyə kimi bunun dəyişilməsi demək olar ki, mümkünsüz sayılır. Məsələn, bu yaxınlarda Rusiyada həbs edilən başqa bir rejissor Kirill Serebrennikov, o da məsələn çox apokaliptik belə filmlər çəkirdi, belə qara yumor üslubunda da çəkirdi, sosial satira, sürrealistik belə bir filmlər çəkirdi. Onun ilk filmini yer gəlmişkən, onun filmi ilə, yaradıcılığı ilə mən Azərbaycanda tanış olmuşdum. Bizdə o zaman kino festivalı var idi Şərqə. Ora onun İzabraja Jertva adlı bir filmi var, onu gətirmişlər. Çox mənim diqqətimi çəkdi ondakı, bu çox istedadlı bir rejissor. Sonra mən onu izlədim yaradıcılığını və gördüm ki, bu rejissor gənc olmağına rəğmən tamamilə ümitsiz bir anti-utopiyalara əl atır. Anti-utopiya, yəni heç bir ümit, tam ümitsiz Rusiyanın gələcəyini belə allegorik formada təsvir edir. Bir film var, Yuriyev Den adlı filmdir. O filmdə yəni allegorik olaraq bir ana Rusiyanın yəni təmsildir də və bu ana öz övladını itirir, tapa bilmir. Yəni sonra bir film var, Xəyanətdir o filmin adı. Orada da yəni vətənə xəyanət, özünə xəyanət, hər bir şeyə xəyanət. Bunun da anatomiyası araşdırılır. Yəni əbədi Rus ideyası, Rus hakimiyyəti, Rus cəmiyyəti və Rus qəduşa, Rus qəlbi. Bu problematikalar araşdırılır və bunlar tam ümitsizlik yəni bucağından açılır. İndi isə həmin bu həmin o filmlərdə xəyanətin intihara gətirən anti-utopiyasını süjetdə belə göstərən bir adamın özü, yəni belə deyək də, həbsxana, düzdür, ev həbsindədir, tamamilə həbs edilməyib, yəni. Amma yenə də yəni həbsə gözaltına alınır və bu demək olar ki, hazır ki, Rusiyada artıq heç kimdə təəccüb də doğurmur, yəni. Məsələ artıq 37-ci ildə böyük rejissor Merholdun birdən-birə heç nədən həbs edilib öldürülməsi. Bax, bu paralellər aparır Rusiyada və maraqlıdır ki, bu heç kimi də təəccübləndirmir. Yəni, bu artıq bunu avtokratiya yox, yəni totalitarizm adlandırmayaq, necə adlandıraq? Ən maraqlısı da budur ki, Rusiyada indi çox irticaçı bir belə deyək, dini təbliğat gedir və bu dini təbliğat artıq elə bir miqyas alıb ki, bu artıq bunun haqqında həm istehsilə danışmaq olur, amma həm də çox dəhşətlidir, çünki artıq belə deyək, dini fanatiklər bir tərəfdən, yəni belə deyək, bu pravoslav aktivistlər, məsələn, Paklonskaya, həmin Krımdakı prokuror xanım indi deputat olub və ikinci Nikolay haqqında çəkilmiş bir filmin əleyhinə çıxış edir ki, Nikolay, yəni belə deyək də, Pravoslav kilisəsində müqəddəs elan olunur, müqəddəs çar və onun haqqında bu cür film çəkmək olmaz. Yəni, belə deyək də, Aleksey Uçitil rejissorun əleyhinə böyük bir kampaniya gedir, yarım ildən çox da artıq o filmin əleyhinə kampaniya gedir. Bəzəsi, çox güclü qara güruh Rusiyada, dini qara güruh çox-çox güclənib və dərinləşib. Pravoslavdan başqa müsəlman qara güruh da çox ağır, yəni çox-çox radikaldır. Çeçenistanda və başqa belə deyək, yaxınlığındakı resul Dağıstanda qara güruh kifayət qədər güclü bir belə. Biz bunu bu yaxınlarda da gördük, Moskvadakı mitinglərdə, o çıxışlarda. Bu Rusiyanın artıq çox dərin bir qruba getməsi ilə qruba getməsi ilə hansısa bir vətəndaş müharibəsinin kabusu mən deyərdim. Mən bu haqda bir dəfə yazmışdım. Vətəndaş müharibəsinin kabusu dolanır sanki. Yəni ki, bu çox böyük bir məkanda.
Suriyada Bəşər Əl-Əsədi aktiv şəkildə dəstəkləyir. Moskvanın ən yaxın dostları adətən avtoritar rejimlər olur. Sizcə Rusiya, xüsusən də Putin, dünya boyunca, xüsusən də keçmiş Sovet ölkələrində, avtoritarizmin güclənməsində, ən azında ayaqda qalmasında nə dərəcədə rol oynayır?
Birbaşa, mən bunu qeyd etdim, başlıca rol oynayır. Belə deyək də, bütün bu avtoritar rejimlərin, belə deyək, özünün ilham aldığı mərkəzi nöqtəsi Moskvadır, Kremldir. Bütün ideyalar, avtoritarizmimiz, həm ideoloji əsasları, həm də ki, sırf aktoloji əsasları da metropoliyadan, mərkəzdən gəlir. İndi bu mənada Sovet İttifaqı indiyə kimi, əlbəttə ki, heç, yəni, dağılıb, əlbəttə dağılıb, amma imperiyanın eroziyası hələ indiyə kimi davam edir. Bu bağlar qalmaqdadır. Biz Ukrayna ilə Rusiyanın qarşı durması timsalında da onu gördük. Ukraynanın demək olar ki, özünü çox çətin niyə olsa müdafiə eləməz, amma aydın idi ki, Ukraynanın ordusunda da xüsusi xidmətində də Rusiyanın həm agenturası, həm 5-ci kolonu, həm də çox güclü oturur. Rusiyanın hal-hazırda bütün ətrafdakı bu keçmiş Sovet ölkələrinin dərin təsiri şübhəsizdir. Əsəd rejimi də sadəcə yəni davam gətirməyə, bütün neçə illər burada davam gətirməyinə birbaşa Moskvaya borçludur. Çünki Moskva bu məsələni prinsipial hesab edirdi ki, Liviyada, İraqda, başqa belə deyək, yaxın şərq ölkələrində gedilmiş güzəşlərdən sonra Kreml sanki bir növ incik olmuşdu bundan və narazı olmuşdu. Yəni, hazırda Bəşər Əsədin ayaqda durması birbaşa Putinin siyasəti ilə bağlıdır. Başqa, belə deyək, avtoritar dövlətlər post-sovet məkanında, o cümlədən Azərbaycan ilə birincilərdən biri, bizim ölkədə birbaşa əlbəttə ki, Moskvanın verəcəyi siqnalları çox gərginliklə gözləyir. Yəni, bu artıq, belə deyək də, ASTV-nin hər saniyə tənqid elədiyi, müxtəlif böhtanlar yağdırdığı, Avropa deyil. Bu tamamilə bunu hətta bizim, belə deyək, medianın, televiziyanın, belə bizim rəsmilərin dilindən eşidə bilərik biz bunu. Nə qədər vacibdir indiyə ki, metropoliya. Hətta bizim bir, belə, bu başnadın mavini var. O bir dəfə demişdi ki, Rusiya çox böyük bir dövlətdir. Nəsə, elə bir tərzə danışmışdı ki, sanki bu adam Rusiyanın məmurudur. Azərbaycan dövlətinin məmuru deyil. Yəni, bizim məmurlar arasında da, bizim ali belə hakimiyyət dairələr arasında da təbii ki, bu adamlar elə başlıca yerlərdir, başlıca kreslularda eləşənlərdir. Maraqlı cəhətlərdən biri budur ki, Putin rejiminin çox böyük üstünlüyü var. Bu Amerika ilə qarşı durma imici, onda yaratdığı bu imic. Nəinki ölkə daxili siyasətdə, həm də xarici siyasətdə çox böyük dividendlər verir bu rejimə. Nədədir bu dividendlər? Demək, bu ənənə hələ Stalin zamanından qoyulmuşdu. Sovetlər Birliyi bir solçu bir rejim kimi, yəni xalqın müdafiəçisi kimi bütün o dövrdə qərb intellektuallarının rəğbətini qazanmışdı. Bütün qərb yazı, Roman Rollan, yazıçılar, bütün də rəssamlar, Picasso da kommunist idi, hamı idi. Yəni, bütün bu intellektualların rəğbətini qazanmışdı və bundan məharətlə istifadə edirdi. İndi də Putin rejimi məhz həmin oyunu oynayır. Dünyada olan belə bir trend var, anti-amerikanizm. Yəni bu trenddən məharətlə yararlanır və sizə deyim ki, məsələn, dünyanın çox yerində adamlar heç bu rejimin mahiyyətini bilmədən, məsələn, Putin tərəfdarı olur. Məsələn, Afrikada çoxlu ölkələr var, məsələn, orada yayğındır ki, Amerika imperialist ölkədir, Amerika imperializmi var və biz Putin dəstəkləyirik. Mən nə bilim, tutaq ki, 3-cü dünya ölkələri adlanan ölkələr, İranda, elə qərbin özündə, məsələn, də bir çox, belə deyək, sol yönümlü intellektuallar, onlar üçün bu bir növ demarşdır, belə deyək də, epatajdır hətta bəzi intellektuallar üçün. Bu rejimin mahiyyətinin nə olduğunu araşdırmadan, sən deyən dərinə getmədən, bilmədən, yalnız belə deyək, belə anti-amerikan brend olduğu üçün biz Putinçiyik, biz Putin dəstəkləyirik, belə şeylər kifayət qədər çox işləmək olur.